Missione Coinute.
Missioonikandja taas eetris ja sellel korral me räägime Evangeelmist Baptistikoguste Liidu presidendi Meego Remmeriga.
Tere!
Ja Pärnu Soolvalguse koguduse noor pastor Kristjan Allikas.
Tervist!
Ja sina olid ka ühtlasi 2011 aasta pilvipäevade üks peakorraldajatest.
Olin.
Ja Meego oli sellel PPL üks peakõneletest. Ja kui me alustaksime ka noortest, ütleme, PP, mulje kõlama, mina kuulusin seda Meego sinu kõnet läbi interneti ja kas sina, Kristjan, mäletad, mis oli Meego kõige tihedamini kasutatud lause oma ettekandes või kõnes või jutluses?
Ma arvan, et sa mainid või mõtled seda elu muutvat usu liikumist. See oli päris mulet avaldav, jah?
Mina seda kokku ei lugenud, aga seda sa ütlesid Meego päris tihti. Vaadates selle hulga peale tegelikult, kes seal kohal oli. Kas see on, mis see nüüd on siis? Elumuute usulikkumine? Kas EKP-liit on nime vahetamas, on ideoloogiat vahetamas või mis suunas me liigume?
Ma ei arva, et me oleksime mingit nime või ideoloogiat või identiteeti vahetamas, küll aga vahel on vaja nagu võtta kokku see, mida me püüame mõningate märksõnadega ja seda on tehtud ju meie liidu ajaloos ka korduvalt, kui me läheme tagasi 25 või 50 aasta juubeli kogumike juurde baptismi liikumises näiteks, siis seal on Karl Kaups on öelnud niisugused märksõnu, milles vabakoguduslik liikumine on tegelikult Eesti maal ainulaadne ja elumuutev. Ja kui Joosep Tammo omal ajal liidu presidentine võttis kokku meie liikumise niisuguse nelja märksõnaga, et siis aegalt me vajame niisuguseid tihendatud mõisteid, kus me ütleme, et vaat see me oleme. Ja nüüd, kui me oleme viimased paar aastat tegelenud oma koguduste liidu koguduste tasandil, piirkonda tasandil ja tegelikult ka vanemate kogu nüüd juba aastakonverentsi tasandil sellega, milline võiks olla meie tuleviku nägemus, meie arengu nägemus, meie arengu potentsiaal, siis just need kaks sõna, mis võib-olla keeleliselt lõpuks ei olegi nii head, aga need võtavad kokku seda, mida me tahaksime olla. Me tahaksime olla elumuutev liikumine. Et see muutus algab peale tegelikult meie enda isiklikust elust. Jumal, Jeesuse Kristuse läbi püha vaimu väes tuleb, siseneb meie ellu, muudab meid täielikult. Ja teine, et ka meie suhted muutuvad, perekonnad, koduelu, muutub see, kuidas me ennast kogudusena määratleme, muutub see, et me tõepoolest seome ennast ühe liikumisega, ka et kogudused on omavahel seoses võrgustikus ja et me ühiskonnas oleme aktiivsed. Et kuhu iganes me sattume, me ei ole mitte reaktiivsed, et lihtsalt me reageerime sellele, mis on meie ümber, vaid me oleme proaktiivsed, tähendab, me kutsume esile muutusi. Ja me ei tee seda ise enda jõust. Jeesus Kristus ütleb, ilma minut ei võida midagi teha. See tähendab, et ainult koos Jeesuse Kristusega oleme me elumuutvad liikujad. Ja teine, et me oleme usuliikumine. Me ei ole lihtsalt mingi rahvaliikumine või me ei ole hea organisatsioon või me ei ole niisugune hierarhiline struktuur ja iljuti keegi küsis, et Meego, et sina oled president, kas ma pean sulle alluma. Ma ütlesin, et vaat meie liidus ei ole niimoodi, et keegi lööb rusikaga lauale või ütleb midagi niimoodi, ma ei tea, kõrgelt kantslilt välja, kõik peavad alluma. Me oleme liikumine ja me käime tegelikult Jeesuse järgi. Ja meie niisugune arengukavandi tekst, mida me aastakorralisel arutasime, ütlebki, et me tahaksime, et meid tulevikus tuntakse elumuutva usuliikumisena, kes järgib Jeesust. Jeesus läheb meie ees ja me tahame olla tema järgijad. Ja nüüd, miks ma seda piiblipäevad on nii korduvalt nagu esile tõin, on see, et ma olen nüüd 45-aastane mees täna, et ma vaatan seda, et tegelikult pool elu minu elust on kindlasti juba elatud. Noh, siia sinna aastat jumal teab. Aga ma vaatan selle peale, et kes tulevad pärast meid. Küsimus ei ole selles, et meiega asi nagu lõpeks. Meil on usaldatud kunagi evangeelium ja Paulus ütleb seda juba esimese sajandi Kolossakirjal, et teile anti edasi evangeelium. See anti meie kätte. Ja meie ülesanne on see edasi anda. Ja miks ma tõin nagu eraldi noori välja piiblipäevadel oma kõnes ka mitte alaväärsistes vanemaealisi inimesi, keskealisi inimesi, vaid seda, et ma näen, et nemad on need, kes viivad asja edasi. Nemad on, kes järgivad Jeesust siis, kui meid enam ei ole. ja minu soov, minu palve, minu igatsus, kõik minu energia on suunatud eelkõige sellele, et järgmine põlvkond võtaks selle evangeeliumi ja kannaks seda edasi, jagaks seda ja siis me olemegi elumuutuvusu liikumine, kes järgib Jeesust.
Minul siin kiuslik küsimus kohe selle juures, et olla elumuutuvusu liikumine, selleks ei saa olla, et president teeb igasuseid vigureid. Tantsib ja on elu energiline ja püüab teha kõike. Selleks peab iga üksik liige olema selles liidus, olema võt, see elumuutvas visioonis kaasas. Ja just liikumisena, see on see suur konglomeraat, see 600, see on nagu võimas paat tegelikult, õite laev, mida peaks pöörama hakkama. Kuidas sa tunned, ka laiemalt ütleme, kui me vaatame tegelikult, me tahaks olla ju ka konfessioonide võrgustikus, usumuutav, usuliikumine, tõmmatas kaasa teisi, mis pilt praegu sellel usumaastikul üldse on? Kas ta on aldis üldse usumuutvaks, elumuutvaks, usuliikumiseks olema?
Ma ei näe nagu mingit teist lahendit, sest nii kui me loobume olemaks elumuutav, usuliikumine, noh, mitte nüüd mingi kuvandi või mingi brändina, vaid lihtsalt selles mõttes kui sisulis tähenduses. Kui me oleksime usuliikumine, kes ei muuda elu, siis me olemas ole mingit mõtet enam. Ja Jumal valib teised liikumised. Kui me oleksime liikumine, aga mitte enam usus, siis Jumala püha vaim hakkaks valima teisi, kellega töötada ja ta kindlasti töötabki laiemalt kui meie liit, eks ole, kui me räägime üldse kristlikust liikumisest. Ja kui me püüaksime staatilised olla, et me säilitame kõik selle status quo, mis me oleme nüüd ja looksime sellise ideaalse kirikustruktuuri ja paneksime kõik paika, aga me ei oleks enam liikumine, siis tegelikult Jumal valiks ka midagi muud.
Aga kuidas see seltskond, kes on nüüd olnud staatiline aastatest 1991 edasi ja enne Nõukogude Liidu ajal veel on nad ühnaga suur osa evangeelist baptistlikust liikmeskonnast on sealt pärit ja üks väike osa...
Aga ma ei julgeks öelda, et nad on olnud staatilised. Ma arvan, et see oleks nagu liiga ränk hinnang nendele inimestele ja kogudustele, kes on töötanud stagna ajal. Meie kogudused tegelikult, teate, millal kasvasid kõige kiiremini? Siis, kui tuli nõukogude okupatsioon, siis kogudused hakkasid kasvama. See stagna tekis kuskil seal 60-tel ja 70-tel, kus enam ei saanud, nii-öelda ühiskond oli kruvidult kinni keeratud tegelikult.
Ja.
Aga nii kui 80-tel lõpp, Kristi, ma mäletan sinu isa kasvõi, kes hakkas rajama kogudus ja korraldama Pärnus seal vallikäärus suuri avalike vabaühüritusi, täpselt sama asja tegi Indrek Luide oma missioni konverentsidega ja nedasi, et tegelikult nii kui on meil olnud nagu võimalusi, nii kui on olnud neid juhte, kes ütlevad, et meil on nägemus, nüüd lähme teeme, nii tegelikult see usuliikumine on olnud elumuutav. No, me oleme rajatunud uusi kogudusi, on inimesed olnud usule, me ei näe seda võib-olla nii suure ja mastaabse plahvatusena, mida me tahaksime. Me tahaksime näha ärkamist tegelikult, olge mausad.
No, kui me alustame piiblipäevadest, siis võiks täna öelda, et 33 oli 2011. aastal 33. piiblipäev, mis teelt algas vaat sellest staatilisest või kõige raskemast hetkest 73 oli ju...
78.
78 oli esimene, see oli üks sügavamaid tegelikult rasked aastat. Ütleme, 73 oli siis konsiil, kes alustas olevistes siukseid tegelikult PPL käijaid.
Absoluutselt ja tegelikult no, sellel ajal 70 aastat alguses mina olin siis väike poiss veel Nõmme koguduse noorte seas, nii-öelda pisikene tõesti eelkooli eas veel isegi, aga ma mäletan, kuidas tuli hordidena noori usule ja täna, kui ma mõtlen nende inimeste peale mitmed nendest, on nagu väga olulised kirikumaastikul tegijad ja see oli olevistes, see oli mitmel pool mujal niimoodi. Et ma ütleks küll, et me oleme olnud elumuutavusuliikum nende tingimust juures, mis meil on meil antud, aga me tahaksime alati näha rohkem, me tahaksime näha apostlit tegusid. Tahaksime olla apostlit teod 29.
Missiooni kandja.
Kuidas, Kristjan, sul tundub, et kas elumuutavusuliikumine kõditab ka kuskil või oli see, presidendi jutt?
Mis ma olen näinud on see, et noored selles mõttes nad võivad olla indu täis ja sellist head tahtmist, aga vajavad alati tegelikult eeskuju ja vajavad alati sellist julgustust ja toetamist ja selles mõttes mul alati piilipäevadega on see meeldinud, et see on küll noorte üritus, aga sa tead, et seal on tegelikult vanemad inimesed taga, kes jagavad rohkem asjast ja teavad nagu paremini, et selles mõttes sa näed, et see tegelikult tulebki nii-öelda nende heade ja selliste juhtide läbi noorte südamesse. Et harva on see niimoodi, kui keegi ise alustab midagi noorte seas. Ja selles mõttes ma olen väga tänulik selle üle, et sellised nagu julgustavad sõnumid tulevad tegelikult selliste eeskujude käest ja kes on nagu nii ametlikult kui ka sisuliselt nagu võtnud selle juhi rolli, nagu Meego on seda teinud. Ja ma ise just mõtlesin iluti, kui me olime sellel nüüd see meeste palvus seal Paides, et ma tundsin ennast selle esialgu kuidagi noorena ja vaatad kõiki neid teisi, kes on pastorid ja vanemad ja mehed seal. Esialgu ma tundsin ennast sellise nagu alaväärsena, et mida ma siin üldse teen, nagu, et nendel meestel on kõik selge, nemad teavad, kuidas palvetada ja kuidas nagu tegutseda ja kuidas nii-öelda seda usu liikumist nagu kanda. Ja mõtlesin, nagu, et ma ju kuidagi mahu sellesse pilti, aga kuidas see õhtu läks sellest edasi ja sellises palve meelolus, ma kogesin võibolla kahte asja. Üks oli see, et tegelikult iga selle mehe süda on see, et julgustada nooremat põlvkonda ja nagu kuidagi kasvatada neid üles ja läkitada neid välja. Ja minu sees nagu selline võibolla esialgne kuidagi, võibolla oli see alaväärsus või ma ei tea, mis nagu järjest kahanes. Ja järjest enam ma tundsin, nagu, et tegelikult ma olen nagu õiges kohas. Ja tegelikult see, mis Jumal on nagu tegemas, tuleb tihti läbi nende meeste. Ja teine asi, mis ma kogesin, on see, et Jumal järjest enam nagu ise julgustas ja tõstis üles, ütles, näed, sa oled siin, kus oled, sellepärast, et mina Jumal olen nagu kutsunud sind sellesse, et see ei ole ainult need mehed, aga nad on sinu kõrval nagu toeks selleks, et see, mis mina olen pannud sinu sisse, võiks nagu vilja kanda. Ja õhtu lõpuks ma olin nagu väga üles tõstetud ja väga julgustatud ja ma näen seda, et selline hoiak ja selline tegelik nagu tagaplaan sellel noorte liikumisel peab olema tegelikult juhid ja see just see vanem põlvkond, et ma olin väga üles heitunud ja ma arvan, et see on nagu õiges suunas liikumine.
Sa väga kaval, et hüppasid üle piiblipäevadest meeste ja palve üle ja see oli tõesti nagu võrratu ja suhtes nagu vähe oli. Pigem ma kutsuksin täna kõiki EKP Liidu kristlike mehi, ma nimetan just EKP Liidu kristlike mehi, tulema kokku, sest need on võrratud kogunemised ja me kui järgmine aasta juba me teame, millele kus toimub.
Kohtla-Järvel.
Nii et järgmine aasta mais, ma saan aru, ühel ilusal mai õhtul kogunetakse Kohtla-Järvele selleks, et mehed tõstaks üles palve käed. Aga Kristjan, ma siiski veel hoian natuke ennast sinu juures, kui mina pildiraadiust vaatasin, siis ma nägin, et sa olid meega kõrval täisealine. Sa olid see, kes kutsus inimesi palvele, pani käe peale, imed toimusid teie oma silma all ju.
Absoluutselt.
Ja siin noorest pastorist põl nagu jälgegi, ma nägin tugevat usumeest. Meega, sa tahaksid, et noored nii võtaksid, või juba noored võtavadki niivisi, nagu Kristjan ja Sooma poeg, Jakob ja ongi võtmas tegelikult kui vastutust. Nad ei ole enam mingisugused järel sörkijad, vaid sisuliselt on juba vastutusega positiiv.
No kuule, absoluutselt. Kristjan, kui vana sa oled?
24.
Et selles mõttes ega mina läksin ka juba iseseisvalt pastori tööle 25 aastalt, enne seda ma olin abipastor veel. Ja ma ei mäleta, et ma oleksin siis nagu selles mõttes mõenud, et oi, ma olen nii noor, et ma ei kõlba nagu kuhugi. Ma mäletan, Robert Võsu ütles mulle rahulikult tolleaegne, siis Kalju koguduse vend oli endine liidujuht olnud. Ja ta ütles mulle, et ma ütlesin talle, et noh, ma 25, kas mul ikka sobib nii vara pastori tööle minna. Ta ütles, et läheb üle. Vanus läheb üle varsti.
Meeste päeval me kuulsime, sinu isa oli 21-selt astus ametisse ja ütleme väga jõuliselt.
Ja Jeesus oli 30, et kui me nüüd nagu võtame, eks ole, ja ütleme, et 20-30 on nagu liiga vara veel, et siis millal veel? Millal siis veel? Teaduses öeldakse, et kõige paremad saavutused inimesed kirjutavad oma teadustöötes 30-40 eluaasta vahel. Et siis on mingisugune elukogemus tekkinud. Ja endiselt on inimene innovatiivne ja püüab nagu edasi. Ja piibli päevadel tagasi tulles, Kristjan, ma täielikult imetlesin seda, kuidas sa oled küpsjuht ja ka Pärnus kõigi nende inimeste keskel tegelikult, kelle jaoks sa oled eeskuju täpselt samamoodi. Ja noh, kõige rohkem muidugi, mis mulle ikkagi südamesse läheb, on see, et ma näen seda evangeelset südant, mis on sinus ja mis on kõigis tegelikult nendes noortes. et see on, mis tegelikult mind põlema paneb ja miks ma ütlesin seda ka välja seal samal laval öeldes, et kui Eestimaal on üldse nagu lootust ja kristlikul liikumisel on lootus, siis on nende noorte kaudu, sest nende süda põleb evangeeliumile. Ja nad igatsevad nende sõbrad, nende tuttavad, nende koolikaaslased, Facebooki sõbrad, et need kõik tuleksid Jeesus juurde. Ja sealt kasvab tegelikult välja see, mida Jumal tahab teha.
Ütlen nende samal noorte isad, emad ja võibolla vanesed vanaemad, mingil moel hoiavad sellist status quo'd ju. Ütleme, me oleme tulnud, mina ka, 2023. aastal sündinud ja et see on see, et me oleme hoidnud tegelikult tuld. Ja üksikud nendest on siis seal hullud, kes püüavad siis proaktiivsed olla ja veel midagi teist uut luua. Et kas see uus põlvkond mahub sellesse mõtte konteksti, mida milles praegu see, ütleme, vanem põlvkond, isad, emad, vanaisad, vanaemad liiguvad? Või asuvad nad mingis siis pinge väljas, mis oleks vaja nagu järga aidata?
Jah, no Kristian, sa võiksid ka siin kommenteerida, aga ma hakkaks sealt peale, mida ma olen korduvalt öelnud, võibolla liiga palju hakkanud juba rääkima sellest, aga et ma näen meie koguduste statistilises plaanis nagu kolmes põlvkonnas inimesi, eks ole, on minu isa põlvkond, minu põlvkond ja siis on minu laste põlvkond. Ja siis on veel nagu väikesed lapsed, eks ole. Aga need on tegijad nii-öelda. Ja puudub tegelikult numbriliselt ikkagi minu põlvkond. Minu põlvkond ei ole meie kogudustes. On minu isa põlvkond, kes olid veel nii-öelda sellest kristlikust Eestist pärit inimeste lapsed, keda kasvatati kristlikult üles, mis siis, et nõukogude režiim tõepoolest mu isa visati ülikoolist välja usu pärast nedasi, aga nemad jäid nagu usu juurde ja põlesid, eks ole selles. Aga nende lapsed sageli enam ei tulnud või läksid kaasa selle niisuguse nõukogude ajupesuga või komfortiga või mingi karjääri mõttega, eks ole, ja vanemad sageli, ma olen kuulnud inimesi ütlemas mulle, et mu vanemad ütlesid mulle, et ära parem ikka sinna kirikus igaks juks mine, et sul tulevik. Ja nad tegid ise neist hea armastusega, nagu tegid tegelikult väga põhimõttelise vigu. Ja mõned nendest tulevad täna. Aga tegelikult inimese elu selleks ajaks 40-50 on juba lukkus, eks ole?
Kus mina peaks ennast paigutama?
No sina oled ka, ma loen sind ikka omaga nagu ühte, ütleme 40-50 aastat, eks ole?
Ma olen 60 aastat.
No varsti ei saad, ütleme nii. Aga see on see keskiga, eks ole? See on tugev keskiga, ütleme nii. Aga nüüd, kus meil on koguduse liikmeid, on siis vanad ja noored. Aga see tekitab teatud lõhega selles mõttes, et see, kes täna peaks olema tugev tala, kes kogudust kannab, eest veab, nii-öelda see keskealine tugev põlvkond, seda on nii vähe. Ja need inimesed võtavad tänu Jumal, meil on pastorid üldiselt selles eas juba. Ikkagi ei ole enam nagu, et vanad vennad juhatud. Minu isa läheb ikka varsti juba pensionile, eks ole. Aga et see keskealine põlvkond on olemas, tulevad noored peale. Aga üldiselt, kui me vaatame koguduste nii-öelda maailma, siis on, et vanem põlvkond peab andma üle põlvkonna teatepulka noortele. Ja seal on nii palju kultuurilise erinevus, seal on internet, kõik maailm, elu, pulss ja nedasi. Aga ma arvan, et seda ei peaks üldse traagiliselt võtma. Et vastu pidi, tänu Jumal, et need on meil olemas. Need, kes me pühapäevakoolis kasvanud 90-ndatel, kes on tulnud noorte kaudu. Ja meil tulebki neid volitada, nendele andagi kõik võimalused. Sest mida siis veel?
Oleme saates missioonikandja siin ühes koos stuudios
Kristjan Allikas,
Leego Remmel ja saate toimetajana Indrek Luide. Ühe poolt noored, te olete ju tahate vastutust võtta.
Ma isegi ei tea, mis sellele täpselt vastata. vahepeal on selline tunne, et tuleb vastutust võtta, aga mitte alati, et sa seda tahaksid. Mingi väike selline soov ka võibolla lõpuks tekib. Aga.
No, ei, mina saan aru, et kui see elumuute usuliikumine täiesti sisse saab ja ilmselt noortele tuleb see sisse kiiremini kui noh, pujennidele, ütleme, seal vanaisedele, vanaemadele ja sealt edasi selle põrgkonnale, siis see hakkab lahvatama. Ja see korraga tunneb, et tahaks nagu pugida ette ja siis ees on üks teatud seltskond, kes on harjunud teatud moodi elama, olema, kelle ei ole Facebooki, kellel ei ole mitte midagi selle sarnast ja et kas siin võib tekida konflikti ja kas nüüd, kes siin peaks siin sellest puhvriks olema või abi vahendiks, et lõhki läheks asi?
Jah, ma mõistan, mida sa küsid, aga see on ilmselt selle mõtteviisi või selle suhtumise küsimus, mis on selles nii-öelda küpses, ma ei tea, kas tohib öelda võimul olevas põlvkonnas või kelle käes on nii-öelda ohjad, eks ole. Et mis on tema roll, mida tema näeb? Mina olen üha rohkem hakkanud mõtlema selle peale, et minu roll pastorina, praegu hetkel ka liidu presidentina, on pigem olla treener kui väljaku mängija. Ja kui ma mõtlen selle peale, et mina olen, võibolla ma olen mängiv treener, nagu et vahepeal tuleb ka minda väljakule midagi teha, aga tegelikult ma ei suuda üksi niikuinii midagi, ma pean saama selle, et see meeskond nii-öelda läheb, see liikumine teeb midagi. Siis, ja kui ma võtan selle hoiaku, et ma olen treener pigem, et siis ma vaatan, kes on need inimesed, kes suudaksid nagu ellu viia seda, kes suudavad väravad lüüa nii-öelda. Ja neid tuleb esile tuua, nendele tuleb anda palli, nendele tuleb anda kõik võimalused kätte, nad areneksid. Kui ma võtan teissuguse hoiaku, et ma olen võidelnud ennast võimupositsiooni, nüüd on kõik ohjad minu käes, nüüd ma hakkan despoodiks või nüüd ma tahan olla Ceausescu, eks ole, siis läheb kogu asi tegelikult valesti. Sellised režiimid lõpetavad katastroofiga ja sellised usuliikumised surevad välja. Aga kui me võtame selle, et teil meie üles on anda järgmisele edasi, aidate nüüd treenerite nii palju ja ma olen üha rohkem, ma olen täna oma poja kogudusele, mille ta rajas septembrikuus, eks ole, olen nüüd mentor isik. Ja ma käin seal korra kuus võibolla kohal, aga ma püüan nende noortega, nende kodugruppijuhtidega suhelda, olla pulsil ja kui neil on küsimused, et nad teavad, et on üks inimene olemas, kes on huvitud nendest, kes toetab neid. Et, ja ma ei leia, et ma peaksin olema seal koguduses või ma ei tea, jutlustama seal tingimata või midagi, ma püüan olla lihtsalt treener.
No see ongi võibolla huvitav kogeda, sest meil on pärast seda, kui Kristjan isa läks Soome, meil on alati Kristjaniga teil selline väike hea osadus. Käime palves koos. Tema sõidab Pärnust, mina sõidan Tallinnast, võtame oma kõige ja lähemalt sõbrad kaasa, saame kokku Märjamal. Kunagi see Märjamal kogudus asutatud ja ruumid muretsetud ja mulle nüüd isegi Märjamal kogudus andis võtme, et ma saan ise seisvalt minna suvalisel ajal Märjamal ruumidesse sisse. Ja korra ma avastan, et mingisugune see põlgondade side läheb üle palve. Nagu. Ütleme, võibolla sellel meeste palve koosakul oli ka tunda, et seal on põlvkonnad koos. Veel see kõige väiksem põlvkond, ütleme Kristjanest, see järgmine, see 7, 8, 9, need ütlesid, neil oli igav. Aga minu mõelest ma kuulusin nende hääli, see oli nii kift. Nad kogu aeg häälitsesid, nad terve õhtu aeg. Siis kui teist paljate, nad tegid oma asju, aga neid oli kogu kuulda ja minu mõelest see on see põnev, et nad ei ole ära, nad on seal neil küll igav veidik, aga nad saavad häälitseda. Et kuidas nüüd, kellel nüüd probleem rohkem, kas ütleme seal noorel põlvkonnal või selle vanemal, keda peaks järgi aitama või mis võtte need oleksid, et me tõesti tunnetaksime, et see ega paliit täis massiga oleks nagu ühes suunas. Kas see võtab aega, on see mingid treeningud vaja, ütleme ka nendele 80-stele ja 90-stele, kes on täna võibolla ainult mõned tulevad kirikusse, mõned kuulevad seda missioonikandi saadet ja mõtlevad, et saaks kildusid kätte, mida see liidu president taas mõtleb, et saaks nagu oma palvetoe tahe panna. Selleks ma missioonikandi teen, et need asjad välja tuleks ja oled sa siis EKP liidu liige või mitte raadiokuulejana, et sa tead, et siin on üks seltskond, kes tahab usuliikumises olla ja elumuutus usuliikumises, et mida siis tegema peaks need, et need põlvkonnad tunnetaksid, kas neilis meestepäevasid, ma saan aru, et naised käivad koos, PPL käivad noored koos, sinna tulevad ka mõned vanad inimesed, ma saan aru, suvefestivalid erinevatel konfessioonidel. kas need on need perepäevad, kus me tõesti tunnetaksime, et ikka ma julgustaksin nagu kokku tulema, et korraga, noh, ma saan aru, et Kristjan, sa ütlesid ka, et sa algul, kui sa tulid kaasa Erki Tamme autos, mõtlesid, no mis värk on. Ja korraga avastasid, see on see põnev. Ja paljud noored mehed võibolla ei tule selle pärast, nad ei tea, mis on. Ja kui kohale jõuvad, see ütlesid maailma parim sündmus. Kas oleks mingi julgustus järgmine aastaks või igasuguse järgmise ettevõtmiseks kõigile võrgkondadele võibolla kokku tulla?
Ja ma arvan küll, et see, mis see toodab sellises mõttes vaimulikus sellises maailmas inimeselus, ta pigem lihtsalt, mis mina olen kogenud, on see, et järjest enam sa näed, et isegi kui tihti sellises praktilises koguduse töös sa tundud, et sa oled kuskil Eesti nurgas, tegelikult kedagi väga väljaspool nagu ei huvita see, mida sa igapäevaselt teed, või vähemalt selline mulle aegalt on, siis kui sa tuled sellises kohtas ikkagi näed tegelikult, siin on veel mitmeid, kümneid ja sadu inimesi, kes tegelikult samades olukordades võitlevad ja kannavad seda edasi. Ütleme, et see aasta nüüd alguses, kui ma alustasin selle pastori tööga, ma enne seda tegelikult ei suutnud üldse kuidagi endale jooks selgeks teha, mida see liit tähendab. Ma olin kuulnud nagu halbu asju, mis sealt on tulnud, olin teadsin, et käivad mingid konverentsid asjad, isegi sain ristitud ühel liidu suve festivalil, aga see oli selline pilt, mis mul oli sellest ja ma tegelikult ei näinud, kuidas see reaalselt kogudus elu mõjutab. Aga nüüd, kui pastori ametisse tulnuna, sa näed, kuidas tegelikult kõik see fookus on selleks, liidu, mis mina olen kogenud liidupoolne fookus on selles, et tegelikult see pastor, kes seal on kohalikus koguduses, võiks olla tegelikult tasemel ja tal oleks nii öelda selline tugi taga ja katte taga. Ja mina väga austan seda, et see tegelikult on ka selline eelnev põlvkond, sest nendel on kogemused ja mind ka nagu julgustas väga Aamu, kus ta rääkis, kuidas ta 21-aastaselt nii julgelt nagu seisis selle eest, kes ta on kristlasena ja ma olen oma isa käest kuulnud seda ja mulle tihti ei mahu see pähe, kuidas nemad sellises nii öelda mitte vabas ühiskonnas suudavad nii julgelt tegutseda. Ja ma tean oma elus, see oli, võttis mitmid aastad aega, kui ma tegelikult jõudsin sellele, et ma tean, kes ma olen nagu Jeesuses, et ma julgen seda nagu väljendada. Aga minu jooks eeskui ja minu vanaisa ka Pärnust, Immanuel pastor, tegelikult sa näed, et nad olid nõus riskima nagu nii paljuga selleks, et teha seda tööd, mida Jumal on kutsunud. Ja mina võibolla ei ole nende samasuguste katsumustega vastamisi, aga sa näed, et tegelikult peab olema valmisolek millegi rohkema jooks ja ma olen seda kogenud kõige rohkem, see tuleb tegelikult nende meeste käest ja inimeste käest, kes on selle läbi elanud, kes oskavad seda kogemust nagu edasi anda ja see on julgustav sellepärast see laiem pilt minu jooks on hästi, hästi vajalik ja mul on olnud täitsa see aasta nii mitmeid kogemusi ka seal seminaris õppides sa näed lihtsalt, et see liit tegelikult on olemas selleks, et siin Eestis võiks midagi juhtuda suuremas pildis ja ma olen õppinud väga austama seda, millest ma enne ei teanud mitte midagi. Nüüd näes seda pastori töö sees, et ma arvan, et see on üks osa sellest, kuidas tegelikult nagu viie edasi kogudusi ka, et seda üksi tehes on kindlasti kõvasti keerulisem.
Aga kas siis probleem on kommunikatsioonis? Tähendab, et põlvkonnad ei kommunikeeri üksteisega?
Absoluutselt. Mu tütar õpib suhtekorraldust ja aegalt jagab minuga, mida ta loeb ja arutab ja üks selline iljutine töö, mis tal oli teha ja me arutlasime kohe pikalt selle üle, on kaasaegsed organisatsioonikultuuri teooriad ja üks nendest on niisugune nagu piisavalt väljakutsuv, et organisatsioon võrdub kommunikatsioon ja kommunikatsioon võrdub organisatsioon. Ehk siis kaasaja maailmas väidetakse seda, et kui organisatsioonis puudub kommunikatsioon, siis tegelikult organisatsioon laguneb või seda ei ole olemas. Ja ma arvan, kõik need asjad, mida Kristjan nimes, ma olen täiega päri selles mõttes, viitavad sellele, et need on kommunikatsiooni võrgustiku niidid, mis seovad. Ka isegi see saade, kus me praegu oleme, ehitab üles seda organisatsiooni või seda liikumist, isegi laiemat liikumist, kui see EKP liit on, eks ole, lihtsalt sellepärast, et on kommunikatiivne. Ja ma arvan, kui me räägime vanemast põlvkonnast, kes ei jaksa niimoodi rindel olla nagu noored, siis kui me võtamegi selle sõjakujundi, ega rindele saadeti ikkagi noored mehed. Vanad mehed olid tagalas ja tegid seda, et meest oleks süüa rindel, et oleks midagi selga panna, et oleks lahinguvarustus kohal, et oleks arstiabi tagatud ja nii edasi. Ja kui me mõtleme täna nagu ka seda, et siis on need inimesed, kes on eesliinil nagu Kristjan, kes on pastorina võtnud noore mehena tegelikult selle, et mina lähen, ta on nagu lipukandja, kes veab. Aga et see vanem põlvkond, kes ei jaks olla selles rollis enam, peab tohutult palju panustama, saama kommunikatsiooni ja muutma selle palveks. See on kommunikatsioon ka taevasse tegelikult, eks ole, otse taevasse alla maa peale jälle valatakse, ilmuse raamas öeldakse, et palved tõusevad kuldkaussidesse ja sealt valatakse nad uuesti maa peale.
Missiooni kandja.
Mul ikka meeldib see Eti Meelise kommentaar alati, kui ta ka Rakvere pastoriks asus, mis oli instituudelt väga särav ja aktiivne toredalt pastorida eelnevalt, aga ütles, et nii oli, nii on, aga nii ei pea jääma. Et mind ikka praegu kribib, võibolla ei tohiks praegu siin eetris rääkida, aga ikkagi pastori poeg võttis ameti üle ja ta ei tea liidust mitte midagi. Ja ma arvan, et sa Kristjan ei ole mitte ainukene pastori poeg, kes ei tea liidu elust kuigi palju. Et kas siin peaks ikkagi, ütleme nii, meega siis meie? Me ei suhtle teelt oma järelduleva põlvega piisavalt.
Ma arvan, et kui Kristjan ütleb, et ta ei teadnud liidust mitte midagi, siis see on nagu kontekstis mõistetav, et sa teadsid, et see on olemas, sa oled kokku puutunud inimestega, sul on oma suhtlusringkond tegelikult selles liidus nii edasi. Aga võibolla, mida sa ütled, sa täpsustan mind, aga sa ütled, et tegelikult sa ei ole aru saanud selle organisatsiooni olemusest ja võibolla nendest dünaamikest, mis seal kõik toimivad ja mille nimel see eksisteerib. Ja. Aga mulle väga meeldis, kuidas seda lõpuks nüüd kogemuslik poole aastaga tegelikult oled nagu sõnastanud, et see on selleks, et aidata pastoritel olla tasemel. See ole ainukene liidu olemas olu mõte, aga ütleme, et kui see on struktuur, mis on selleks üles ehitatud, siis võibolla ega, ma olen ka pastori poeg ja mu vanais oli pastori ja nädasi, aga ega ma ei teadnud pastori ametist ka mitte midagi enne, kui ma ise muutusin pastoriks. Ma olin abipastorina isegi nagu veel niimoodi, et noh, jah, näed kõrvalt, aga tegelikult, kui sa võtad selle rolli, siis sa saad nagu sellest lõpuni aru, et see on ilmselt mõistmise tasandi küsimused, aga ma võtan selle väljakutse vastu, et me peaksime suhtlema rohkem ja mina ilmselt pean suhtlema rohkem ka oma isade põlvkonnaga, et kuulata nende lugusid ja me teeme liidus seda ka ükskord aastas seda kokkusaamist, kus tulevad eakad vaimulikud töötegijad kokku. Ja teate, ma tahaks ka, et seal oleks tegelikult nagu sadu inimesi, kes kuulavad neid lugusid, mida nad räägivad. Et kui sa kuuled neid lugusid, kuidas nemad on võidelnud, kuidas Jumal on nende elus toiminud, siis tuleb aukartus. Ei ütle niimoodi, et tead, me ei oleme, kes maailma avastasid. Me igaüks elame lihtsalt oma kontekstis ja kindlasti täna on nagu uued väljakutsed, aga nende lugude jutustamine on tähtis.
Võt, mina olen ka mõelnud just, kui ta nimetasid nende eakate kogutulekud, ilmselt seal käib lugude rääkimine. Et see oleks nii, kui täna me näeme televisioonis on väga palju saateid, kus üks väike selskond räägib, ehk siis vanade selskond ja on lava peal räägid oma lugusid ja siis on nagu pilve tunnistajad nende ümber, kes kuulevad, mida need üksikud tunnistajad räägivad. Et see formaat on tegelikult veel meil nagu teostamata.
No suvefestival siiski on võimaldanud seda ja mäletate, möödunud aastal oli Tallinnas toimunud suvefestivalil ka eraldi nii-öelda, mis oli elu parimad aastad või midagi niisugus selline seminar, kus inimesed tõepoolest jutustavad lugusid ja teised saavad kuulata. Aga ma arvan, et siin tuleb jälle meediat rohkem nagu kasutada ja nädasi, et me ei jõua kõikide inimeste nii nagu lihtsalt ühe suure ürituse kaudu, et meil tuleb kasutada neid võimalusi, mis on nagu täna antud ka laiemas mõttes koju jõuda inimestele.
Aga nüüd need vahendid, ütleme, kuidas me ikkagi jõuame ka, ütleme, ühiskonnas on hea sõna paar, tädi Maali. Kuidas me jõuame tädi Maalini? Et ta teab, et see liit on südamest igatsemas olla elumuutev usulikumine. Ja ta tunneb iga ihu kõrvaga oma eespalvete jaoks, ka oma rahalise annetuse toetamises, sest ilma rahata ei ole võimalik ka tegelikult ju asju arendada, aga Jumal on kikinud meile pensionid, meile palgad ja kes on töötu, sellel on võibolla mingi lahel ka töötu abiraha ja sealt tuleks nagu mingi osa toetuseks sellise hüüseks usumuutvaks teostada. Et mis vahendid need kõik on? Mis need võrgustikud või töövahendid oleks nüüd? Mis võiti, praegu on suve algus, kui see saada on eetris. Ja nüüd me läheme edasi. 2012 on EKP Liidu aastakonverents, siis võetakse arengudokument vastu ja kuidas me saame olla osalised? kõigis nendes tegemistes?
No kui me räägime sündmustest, siis ma ütleksin kohe kindlasti kaks asja ära, et olge kohal meie Koguduste Liidu suvefestivali 80. juulini Mustvees. See liigub mööda Eestimaad, üks põhjus on ka see, et teatud inimestel oleks lähemal tulla sellele, aga tulge Peipsiäärde suvel, super koht ja seal on nii noortele, seal on lastele oma üritusi, aga seal on ka kõikidele suur nii-öelda võimalus ja ka venekeelsetele inimestel on oma programm. Tulge kohale ja te saate nagu selle kogemuslikult kätte, et me kuulume ühte suuremasse, aga kasutage ka oma koguduse või oma lähikonnas oleva koguduse nii-öelda kontakti, suvelaagreid, nende jumalateenistusi, alfakursusi, kõike seda, sest kui me oleme jälle selles kommunikatsioonist nii-öelda väljas või me ei kuulu nagu selles ringi, et siis teilt me ei tunne ka, et me oleme üks sellest osa. Jeesus ütles ju Johannese 15 välja selle viinapuu näitel, ta ütleb, et kui oks ei ole viinapuu küljes, siis ta sureb ära, siis ta ei suuda mitte midagi teha. Ja tänapäeval öeldakse, et see viinapuu ongi nagu selline võrgustikuna areneva organismi nagu väga hea kujund, sellepärast, et ta ajab oma võrseid igale poole, ta kasvab pidevalt, nagu olete eks ole, Roni taime näinud mööda seina kasvamas, et ta läheb koog edasi, aga see oks saab kasvada ja edasi liikuda ainult siis, kui ta on seoses nagu selle suure viinapuu väedistikuga. Ja et see teine moment oleks, et võta ikkagi kontakt kohaliku kogudusega. Sest me liit on 85 kogudusega võrgustik ja ei ole olemas liidu kantseleis mingisugust suurt superkeskust. Praegusel hetkel, kui me selle saadet lindist, me istu seal mitte ühtegi inimest. Aga see usu liikumine ei lakka sellest hetkest olemast ju. See liigub läbi kogudust ja läbi konkreetsete inimeste, kelle elud muutuvad. Ja muidugi me peame ise võibolla küsima alati ka, et mida mina saan teha selleks. Kui mina otsustan, et ma palvetan, võtad kas või selle meie liidu palve piibli lugemise kalendri ja vaatad, et ma palvetan missionäride pärast, mis on välja läkitud. Ja siis ma küsin, et kuidas ma need kontakti saan. Ma saadan neile mõne kirja või midagi. Ma saadan raha neile. Ja saan tagasi side, et vaata, inimesed tulevadki usule selle kaudu. Et siis, kui ma ise teen midagi, ise panustan midagi, siis tekib ka see side, et tõepoolest see muudab elu.
Oleme saates missioonikandja siin ühes koos stuudios
Kristjan Allikas,
Leegu Remmel
ja saate toimetajana Indrek Luide.
Liidul on ka koduleht
täiesti uus.
Ma ei tea, kas sellest raadioeetus keegi kunagi rääkinud on, aga üks päev ma läksin kogemata enne piiblipäevi või oli see peale piiblipäevi vaatama, täitsa uus nägu. On see nüüd elumuutev nägu?
Ja tõepoolest, kui te lähete aadressile eklesia.ee, 2G on keskel eklesia.ee, siis te näete, et seal on öeldud suuremas kirjas, et me oleme elumuutavusuliikumine, väiksemas kirjas, et Eesti EKP Koguduste Liit. mis nagu jälle brändilises mõttes me lihtsalt tahame öelda, et me tahame olla tuntud, mitte mingisuguse nimena, vaid me tahame olla tuntud olemuslikult, kes me oleme, mida me teeme ja kuidas me saavutame seda. Ja seal on väike videotervitus, võite vaadata piiblipäevades saate hea pildiga, Kristjan sattub sealt vist korra pildit läbi, kuidas noored tulevad eespalvele, sajad noored tulid piiblipäevadel eespalvele, seal tekib nagu see pilt, et tõepoolest me oleme osa ühes suuremast liikumist. Seal on uudised, seal on informatsioon olemas, aga seal on aken ka Facebooki ja seal samal piiblipäevade teenusel ma ütlesin, et me täna avame meie koguduste liiduga elumuutva usuliikumise Facebooki lehe ja kohe paarsada inimest liitus sellega ja iga päev tuleb neid inimesi juurde sinna sellesse ja seal on iga päev uut informatsiooni, mõni piiblitekst, mõni küsimus, mõte tänaseks päevaks ja kasuta neid kommunikatsiooni võimalusi, mis meil on.
Nüüd kui mõelda, et liit ei ela oma ette elu, ta elab ühiskonna keskel, liit ja ühiskond, mis suunad siit tulevad?
Ma pakkusin Kristjanile sõna, aga sa kehita sõlgu, et jutt on ikkagi tervest liidust ilmselt, et noh, meie see niisugune arengu dokument, millest me oleme nüüd rääkinud ka natukene ja mida me tahaksime tõepoolest aastal 2012 võib-olla ka ametliku dokumendi vastu võtta ja räägib tegelikult mõnest väga olulisest märksõnast siin selle juures. Kui me oleme elu muutav, siis see tähendab, et me tegelikult sekkume inimest ellu ka ja me ei rahuldu staatus kooga. See traagiline uudis, mis tuli kuskilt Ida-Virumaalt ühest korterist, kus neli last elavad koera kombel ja muutuvadki nii-öelda koera elu elavateks olenditeks, see näitab tegelikult, et sotsiaalses plaanis on veel väga palju vaja ära teha. Ja ma arvan, mida me viimaste aastate jooksul oleme oma kogudustega ja terve liiduga õppinud on see, et kui meil on ainult sõna ja mitte tegu, siis inimesed ei mõista, et Jumal neid armastab. Ja kui me selle traagilise loo veel korra nagu toome esile, et siis inimesed ei saa tõeliselt inimesteks ka, kui nad ei koge armastust, kui nad ei koge Jumal armastust. Ja ma arvan, et see armast peab olema tegu, armast on tegusõna, nagu öeldakse. Ja meie üks märksõna on selgelt sotsiaalne tegevus. Ja ma arvan, et iga kogudus saab midagi ära teha. Kui te lähete meie koguduse või koguduste liidu kodulehele, te näete, seal on juttu paarist kogudusest, kes on oma linna osas otsustanud kaasa aidata linnaosa päevade korraldamisena või teha pannkoogi hommikud, laupäeva hommikul lihtsalt oma ümbruskonnas elavatele inimestele, et noortel peredel oleks võimalik oma lastega tulla kuskil, kus on tore olla, kus saab oma pannkoogi söödud ja sa õpid inimesi tundma. Et see ei nõua tegelikult väga palju, aga see muudab elu. Ja teine võibolla selline märksõna, noh meediast me oleme natuke juba ääriveeri rääkinud, aga et teine märksõna ma nimetaksin lõimimine. Ja lõiming on nüüd uus sõna eesti keeles, mis viitab integratsioonile ja erinevate keele ja kultuuriruumide omavahelisele seostamisele ka. Ja kui ma vaatan täna meie koguduste liitu, siis meil on 12 kogudust, kus on venekeelne põhikeel. Ja kui ma vaatan neid noori, ma täna õhtul jutlustan Tapal vabahu evangeelsel jumaldeenist, mida korraldab venekeelne kogudus, aga ma jutlustan seal eesti keeles. Ja mul on tõlge, kes siis räägivad nii-öelda venekeelsetele inimestele. Ja kui ma vaatan neid nooris, ma näen, et need inimesed on kakskeelsed. Nad ei ole enam nagu ainult venekeelsed ja nad on lõimunud sellesse ühiskonda rohkem. Me koguduste liit on tugev siis, kui me suudame selle potentsiaali tegelikult ära kasutada. Kas või missionaarses mõttes? Et Venema ja Valgevene, Ukraina ja kõik see venekeelne kogu endine Nõukogude liit on täis kohti, kuhu tegelikult on vaja läkitada välja töötegijaid. Ja Eestis on veel neid inimesi, kes tegelikult ei tunne ju eesti keelt nii hästi. Et me tahaksime olla selline kogudus, kes lõimib, kes näitab, et me rahvustunnuse alusel ei erista üksteist, vaid me oleme üks Jumala rahvas. Ja ma olen seda välja öelnud tegelikult ka siin aruteludes, et minul on küll südames arvamus, et ingliskeel saab olema Eesti maal lähiaastatel palju rohkem kasutatav. Ja meile hakkab tulema rohkem sisse ka Araabia maadest inimesi. No see on sotsioloogis plaanis on niimoodi, aga me peame profetlikult ja proaktiivselt olema valmis selleks. me Tartus oleme rajamas ingliskeelset kogudust, Tallinnas on selline olemas, et inimesed, kes tulevad täitsa kuskilt mujalt kontekstist, et neil oleks kuskil see lõimuse ruum, kus nad ei lõimu mitte nüüd inimlikus mõttes, vaid ka jumalariikluks plaanis.
Kui palju üldse kirik või ütleme kogudused peaksid sekkuma, ütleme aktiivselt ühiskonna ellu või peaksid nad pigem nagu olema palves, vaikselt seal põrandal vaatavad küll, võibolla loeme teateid ja on ju sellised karismaatilisi mõtteid ka, et tänapäeval ei tohiks üldse lugeda ajalehtega, lugeda on piiblit ja see on see meie kogu pagas. Teine seltskond ütleb, et kui me tahame olla nii-öelda evangeelsed, me peaksime teadma, mis toimub ümberingi ühiskonnas, mis on need valuprobleemid ja pigem nagu kätt sirutama. Ka ühiskonnal, et näe, siin me oleme. See tegu, mida sa nagu meiega mainisid. Kui palju seda peaks tegema? Sest ressurssi on ju vähe tegelikult ka kogudustel. Raha ressurssi.
Mis ma olen panud tähele, meie koguduses on nii viisil, me koguneme kogudusega noorte keskuse saalis. Ja see saal on selline kuidagi nagu noortepärane, seal on igasugused maalingud, osad on isegi natuke sellised sündsusetud võibolla ja me oleme seal keskel ja ütleme niiviisi, et nüüd eelmisest aastast oleme seal kogunenud ja see on tekitanud selliseid mitmeid nagu võibolla tähelepanekuid, et esiteks ei ole lihtne koht tegelikult, kus koosolekuid kogudusega pidada, sellepärast, et väga raske on saavutada sellist nii-öelda atmosfääri või vaimuliku keskkonda, kus sa tead, et sa võid nagu inimese vaimulike probleemidega tegeleda, niimoodi, et ta nõus nagu seda avalikult kas siis väljendama või nagu laskma siis nii-öelda jumalal nii-öelda tema elusse sekkuda. Pigem sellest võib väga lihtsalt tekida selline nii-öelda, vaatame, mis see kirik on ja inimesed käivad seal. Muidugi sellepärast seal on tihti inimesi, kes muidu võibolla tavalisse kogudusse ei tuleks, aga väga raske on saavutada nendega sellist tegelikult isiklikku kontakti. Aga mitte võimatu ja on olnud ka kordi, kus tegelikult on väga hea võimalus ja eespalvetamine asjad, aga need on pigem sellise suure nii-öelda palvetöö ja nii-öelda sellise võitluse tulemus, mitte ei tekis automaatselt. Aga ma iseenesest arvan, et see on praegu veel väga hea koht meie kogudus jooks sellepärast, et ta väga selgelt hoiab nii-öelda sellist eesmärk jõhus, et miks me oleme kogudus. Ja kui me vaatame selle noorte keskuse peal üldisemalt, siis sinna noorte keskusesse üldjuhul ei satu noored, kes on nii-öelda tugevates peredest, kes on head õpilased või niivisi, vaid seal pigem on sellised noored, kes on natukene nii-öelda välja tõugatud, sa näed, nad tulevad sinna interneti kasutama arvatavasti sellepärast, et nad kodus seda ei saa teha või koolis seda ei saa teha. Ja tegelikult niivisi kogudusega olles üks ühiskonna nii-öelda keskel, kus sa näed, et tegelikult on nii suur puudus. Ja mul on pand tähele, et kui meil on koguduse lastetöö, mis on eraldi saalis ja kui kutsutakse nii-öelda, et lapsed lähme kõik sinna, siis sinna võib sattuda väga vabalt noori või isegi sellised 10-aastaseid, 12-aastaseid, kes ei olnud tulnud sinna koguduse pärast sinna noorte keskusesse, aga nad on nagu nii avatud ja nii vajavad, et keegi nendega tegeleks, keegi annaks neile tähelepanu ja siis emade päeval nad seal valmistasid kaarte, neil ei olnud ühtegi ema seal, aga nad valmistavad seal neid kaarte ja teevad ja on nagu osa sellest ja sa näed, et tegelikult nad vajavad seda tähelepanu, mis ma arvan kogudus on loodud selleks, et seda pakkuda neile ja anda seda neile niimoodi nagu nemad sellest aru saavad ja niimoodi, et see neil on kasulik, et ja samas seal on ka selline, selles noorte keskus on selline muusikakultuur, et seal on bändi proovi ruumid, kes teevad tugevasti muusikat ja sa näed, et tegelikult nii-öelda ja ma isiklikult, ma tean, ma olen suhtlemas nende noorte keskuse nii-öelda töötajatega, kes on ka tasemel muusikud, aga nad suhtuvad sinusse paremini sellepärast, et sa oskad ka mängida gitarri ja sa võid aegajalt tundi kaupa rääkida mingist ajakirjast, kus on mingid uued gitarrid või mida iganes või kuidas keegi trumme lööb ja seal on üks selline trummar, kes päris mitu korda on tulnud nagu rääkima minuga, sest ta teab, et ma olen seal pastor ja mainib, et ja ma olen ikka kuulnud, et need maailma parimad trummarid kõik usuvad jumalat nagu, et see teeb nende trummi mängu paremaks nii-öelda ja siis ta on küll sellise õige usu taustaga, aga ta näeb nagu seda seost nii-öelda Jumala ja tegelikult sellise nagu reaalse anni vahel ja ma arvan, et me saame nagu seda kogudusena kajastada, näidata, näed, see ongi niimoodi ja selles mõttes ma olen nagu tänulik Jumala, et sellised võimalused on tekinud ja nüüd on muidugi vaja tarkus, kuidas seda nagu edasi teha, aga ma näen kogudusel on nagu ühiskonnas oma koht tegelikult, sest nendel pindadel sa tegelikult lood need suhted selle nii-öelda maailmaga, mis on meie ümber ja praegu selline olukord on, et mu igatsus küll on, et Jumal võiks tekitada ka selline õhkkonna, kus saaks tõesti tegeleda vaimulikult inimestega ja neid teenida niimoodi, et nad on seda nõus 100% vastu võtma, aga liigume sinna poole.
Kogudus, mis ma saan aru, et on lihtsam mõelda nagu laiemalt, kellel ei ole oma isiklikku maja. Ja kogudused, kellel on isiklik maja, ütleme kirik palvemaja, et võib juhtuda, et ta nagu on suunatud selle kiriku keskseks, et täna oleks võibolla nips ja hakkame vaatama, kes elavad meie kirikut ümber. Hakkame tegelema rohkem inimestega kui majaga. Ehk siis vähem tegelema Jumala teenistusega ja rohkem tegelema sellega, mis on nüüd tegelikult inimeste vajadused ja suhtlema hakkama.
Missiooni kandja.
Mina sain kuidagi uue ettekujutuse algkoguduses siis, kui ma käisin 1,5 aastat tagasi Itaalias ja Roomas ja käisin Rooma küli all on üks vana linn, see on mere ääres ja mis on jäänud varemetesse just nii, nagu ta oli esimesel sajandil. Terve linn, lihtsalt varemed. Suur linn, suur territoorium, võid käia läbi inimeste magamistuaadi, võid käia läbi nende saunad ja linnaplatsi ja kõik see. Ja vaat siis korraga ma saan aru, milline oli see maailm, kus Paulus nagu töötas ja elas ja kus kogudused tekkisid. Ja mis on see erinevus võibolla tänapäeva Eesti ja tollaaegse algkoguduse Rooma ühiskonnaga on see, et majad olid kõik üksteise küljes ja tuad olid kõige suuremad niisugused, sinna mahtus võib-olla üks 50-60 inimest. Nad olid kõik omavahel selles mõttes seotud, et keegi astub ühest uksest sisse, siis kogu nii-öelda küla, kogu linn teab, et seal toimub midagi. Sealt kostus tõenäoliselt välja, kiriku laul, aknast välja teise inimese tuppa, eks ole. Ja noh, seal räägitakse apostlite tegudes ka, et kui midagi juhtu, siis kõik jooksid kokku linna keskplatsile, keset linna on niisugune plats, kuhu siis kui midagi tõesti enam keegi ära ei mahu, siis tullakse sinna linnaplatsile ja antakse informatsiooni. Ja nüüd, kui ma mõtlesin seal olles, millised on nagu meie kirikud sageli, et nad on nagu ära sektsioonideks muudetud, kõrged seinad, mõnel pool siin Põhjamaas eriti polegi õieti aknaidki kirikutes ja nad on nagu sellised kinnised ruumid, kuhu tegelikult inimene peab tõsiselt astuma nagu sisse, et üle läve paku saada. Ja sellepärast on hakkatud tänapäeval rääkima niimoodi missionaalsetest kogukondadest või kogudustest, kes elavadki tegelikult oma linna osas seda sama elu, mida teised inimesed elavad. No rohkem kodugruppi põhin ja tal ei ole nii palju nagu selline liturgiline, kuivõrd ta on nii-öelda praktiline elu. Ja ma vaatan oma koguduse, ütleme, meil on tõesti suurepärane kirikuone. Aga noored eile õhtul ka, nad teevad oma hooja nüüda kevad üritust väljaspool kirikut. Nad teevad kiriku treppil suure, panevad kõlarid välja, panevad toolid välja kõik, et jõuda nende inimesteni, kes muidu lihtsalt mööda käivad. Ja talvel, kui on külm, siis on nendel aknad lahti ja pärani ja tuled vaatavad nii-öelda välja, et kui inimesed bussiga sõidavad mööda või tulevad sealt mööda, et nad näeksid, et seal käib elu, et see on nagu tere tulnud nii-öelda. Vaatame, kus kaubanduskeskus tehakse, suured vaataknad, et inimesed saaks aru, et ta tegelikult on siin oodatud. Kui nüüd natuke filosoofiliseks minna, et siis tänapäeva jälle süsteemi teoreetikud ütlevad, et see on mõnes mõttes nagu organism toimib. Et meil peab olema oma piir, kui me vaatame oma kätt, et vaatame oma nahka, et tegelikult see nahk hoiab meid tegelikult ühe tervikuna. Kui nahka ei oleks, me ilmselt sureksime haigustesse ja nädasi. Aga see nahk on pidevas kokkupuutes maailmaga. Me hingame naha kaudu, me võtame vedeliku, anname vedeliku välja. Kui me paneme praegu sõrme vastu lauda, siis me tunneme seda maailma. ja kui kirik nagu irduks ära sellest maailmast, et enam ei oleks seda nii-öelda kokkupuute punkti, siis tegelikult see Kristuse ihul hakkaks ka toimima selles maailmas sellisel kujul. Et me saame olla ainult kokkupuutes ja ma arvan, et teie mudel on väga algkoguduslik. Ei olnud niisugust perfektset kohta, perfektset kirikuid, ei olnud niisugust perfektset niisugust ruumi, kus nagu üste pisikut ei ole nii-öelda. Oligi elu, elu keskel ja seal ta kasvas, seal ta kääris ja seal ta tegelikult läks edasi.
Saad aga lõpule vägisi jõudma. Räägisime siiski ka liidu kõrgemast ususseminarist. Sina kui president on ju kogudustes palju siukseid koole ja koguduse koole, jüngri koole ja ristimiskoole ja edasi alfa. Kas tänane noorus, kes on nüüd kasvamas peale ka need piilupäevadel, kes olid seal, kui paljud nendest või mis osa, mis protsent nendest võiksid siiski ennast ka tõsiselt ette valmistama hakata vaimulikuks ka läbi kõrgema ususteliku seminari või mõne teiseme teoloogilise kooli?
No võibolla Kristina oskab ka siin lisada just tema põlvkonnast vaadates, aga kõrgem usuteoks seminar nii-öelda kõrgemat teoloogilist haridust pakkuva haridusasutusena on ikkagi loodud selleks, et inimesed, kes pühenduvad nii-öelda pastoritööle või koguslikule vaimulikule teenimistööle, et nad saaksid selle alase parima võimaliku emakeelse ettevalmistuse. Aga kõrgem usuteoks seminar tegeleb ka veel lisaks sellele täiendkoolitustega ja nendel osalemine on tegelikult ikkagi kõikidele avatud ja väga suurepärane võimalus. Ma alles möödun nädala ise osalesin mentoruse seminaril, mis toimus meie seminariruumides ja seal oli Ameerikast tulnud inimesed, kes valdavad seda teemat ja seda võiks kuulata tegelikult ükskõikes, kui ta ei ole ka pastor, et ta saab aru, et mentorlus ise eneses, et keegi jälgib sind, keegi toetab sind nüüd treenerina, et see on vajalik ja meile igal ühel isiklikult vajalik ükskõik mis valdkonnas. Et see on suurepärane võimalus ja niisuguseid koolitusi pakutakse pidevalt ja konverentse ja kolmas, mida seminar teeb, on ju teoloogiline refleksioon, et me mõtiskleme ka asjad üle ja piibli valgelt seda teeme ja püüame nagu sõnastada teatud asju kuni nagu teatud raamatuteni või üliteisteni välja ja kui tulla koguduse juurde tagasi, siis seminar täna pakub koguduse loomuliku arengu nii-öelda uurimist ja treeningmudelit kogudustele, et kogus ei tea, kuidas edasi minna. Et siis on üks kindel pakett, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud, teaduslikult läbi töötatud, et sa vaatad lihtsalt kogudusega peeglisse ja ütled, vaat need asjad on meil tugevad, need asjad on meil nõrgad, vaat siin me peaksime vajama natukene kas mentolust või abi või materjale või midagi, et selles osas edasi areneda. Ja see on tasuta käes praegu meie koguste liidul, et kasutage seda võimalust. Iga üks siis, kui sa oled üksik inimene, mõtled, millised koolitused ma võiksid läbi, et mõtte areneda, aga kui ma tahan tõesti kogudust arendada, tule osale selles koguse loomuliku arengu projektis ja kui tõesti mees tunneb, et ta on pühendunud vaimuliku tööle nagu Kristjan, siis ta läheb seminari, et kõrgharidus omandada teoloogiliselt.
Noh, mõnikord ei teagi, Kristjan küll jõudis ennem vastu võtta pastoriamet ja siis tuli kooli, aga või ole vastupidi või?
Kooli ikka ennem.
Vaat kui põnev, ma olin siis nagu valest aru saanud, aga anyway, see on minu enda probleem. Aga kas on ikka nii, et EKP liit iga liige ja ma nüüd tooksin ka kõrgemale ikkagi ka iga kristlane Eestimaal on siis viljakas, kui ta on õpivõimeline?
Absoluutselt ja noh, meie jälde arengukavas on öeldud ka, et me oleme niisugune liik, me tahamegi olla, kes väärtustab süstemaatilist kristliku õpet ja elukestvat koolitustegevust. Ja see toimub tegelikult meie kogudustes paremini kui ühiskonnas üldiselt. Lapsed õpivad meie koguduses, vanad inimesed käivad piiblitunnis, mu koguduses on 96-aastane vana õde Meeta Aldre, kes käib ikka, vähegi on võimalik piiblit tunnema õppida, tuleb ja kuuleb ja loeb. Ja ta on vaimselt ergas. Ta saab aru kõigest, mõni teine inimese niilne juba selles ajas, aga tema on kogu aeg oma aju treeninud selles plaanis, on vormis nii öelda, et elukeste võppe igal juhul.
Mida ütlevad ka teadusega tuuringud, et lisaks veel kristlastele teadmiseks, et on tehtud kindlaks, et inimesed, kes on kristlased, elavad 10 aastat kauem kui need, kes ei ole kristlased, ilma rohtudeta.
Tänu jumalale.
Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks me peaksime olema elumuute usuliikumine ja levitama seda evangeeliume nii, et kõik, kes meie ümber on, kogu ühiskond, nii noored, mehed ka naised, kuuleksid evangeeliumi täiega ja ka mõistaksid seda ja võtaksid vastu ja saaksid uuendatud. Ja paraku nüüd sellega pean ütlema, aeg on läbi, missioonikandja on lõpetanud selleks korraks ja soovin teile edu. Nendest tegemistest, mis te teete. Selline oli järjekonna missioonikandja saade. Stuudios oli Kristjan Allikas, Meego Remmel ja saate toimetajana Indrek Luide. Jääge meiega jätkuvatel aegadel kohtumisteni.
Missiooni Kainuudia.